Стана 89 минути на 28 януари 2019 година. Понеделник е последна седмица на месец януари. Така ще го изръгаме януари, след това февруари и чакаме първа пролет. Аз я казвам добро утро и добре дошла на Яна Иванова, изпълнителен директор на Сдружение храни и напитки България.
Добро утро.
С нея ще си говорим за двойния стандарт при храните.
Или това,
има ли
е
двоен
тема?
Стандарт или няма двоен стандарт? Затова много хора говорят, отиват, купуват си неща, после като бе, това не е май като за втора ръка хора и така нататък.
Ами, за мен това е един проблем изкуствено създаден преди всичко от нашето ниско самочувствие. Защото всеки човек, който на първо място всички наши членове най-отговорно произвеждат продукция с едно и също качество за всичките си пазари. Още повече, че при съвременния начин на производство с оглед икономия от мащаб, една фабрика се специализира обикновено в производство на един продукт и с него захранва, ако не целият европейски пазар, то голям сегмент от него. И никой няма много трудно се прави за по-малък пазар специално да се прави друга рецепта. Всеки, който се е занимавал с производство, ще разбере, че ще знае, че това е така. Но нас, това, което много ни е страх, че това е една популистка тема, която лесно се използва и се надяваме българина да е достатъчно образован и достатъчно да може да се ориентира в нещата, за да разбере, че такъв съществен проблем няма. Още повече, че той беше поставен през 17-та година с едно изследване, което в последствие изследователският център към Европейския съюз установи, че общо взето са сравнявани, да кажем, по български ябълки и круши. И съответно и през април миналата година беше гласувана единна методология, по която от септември месец започна ново изследване. Тоест към момента няма резултати от изследване, които обективно да казват да, има страшен проблем, има много големи разлики, но популистското говорене лавинообразно нараства, особено когато сме в такава обстановка предизборна, ако трябва да кажем. Затова ние сме притеснени от факта, че залитайки по едни крайности такива във връзка с политическата обстановка, не се отчита, не е направен анализ на пазара и се гласуват миналата седмица, бяха гласувани на 22-ри на етап комисия в Европейския съюз, комисия по вътрешен пазар и защита на потребителите, беше гласувано двойните стандарти или разликата в рецептите да бъде в забранителния списък към съответната конвенция за защита на потребителите, което на практика и създава редица опасности. Има положителна страна в това, че след като организацията, на която и ние сме членове в Food and Drink Europe, най-голямата браншова организация, с нейна помощ и ние сме провели редица срещи с нашите евродепутати, слава Богу, има наченки на разбиране, т.е. в сегашната формулировка, която беше гласувана, вече има три изключения, които няма да се считат за двоен стандарт, т.е. когато се отчита специфика на регионални предпочитания или това е съответния вкус, когато се използват местни доставчици и когато законите в съответна държава изискват едно или друго различие. Това ние отчитаме като една много положителна тенденция, т.е. това, че депутатите започват да разбират, че този въпрос не е толкова елементарен. От друга страна пък има случаи, които не са обхванати от тези три случая и самия факт, че тази практика влиза в забранителния списък, а има други варианти за решение, т.е. примерно има предложение за изменение на член 6 на директивата, който би отчитал първо дали е значимо, дали е значима разликата в рецептите, т.е. дали тя би повлияла на избора на един потребител, ако той знае, че примерно е с 0,5 милиграма, е по-различно, дали би променило това неговия избор. Т.е. това не се отчита в сегашния вариант на юридическо решение и нашата асоциация напълно подкрепя Европейската асоциация и призоваваме всички политици да се помисли, да се изчака, да се видят наистина изследванията, които ще покажат има ли изобщо такъв проблем, защото ние твърдим, че може да има един или двама, естествено винаги има черни овци във всяко производство, във всеки вид бизнес, но големите сериозни международни корпорации не си позволяват да такова различно качество и е редно да се направи по-сериозно изследване и да се изберат най-добрите юридически решения.
Дано това да стане, но българският народ е толкова години лъган и така здраво подкован с девиза на Марк съмняйся във всичко, че те се съмняват във всичко. Във всяко. Ваши членове на дружението са от големи компании,
да.
Но има малки компании, които също са производители.
Да, мене много ме изненадва примерно, че българина или дори българските политици, никой, например, не обръща и не обърна внимание на това, че е благодарение на една конвенция за взаимоотношения с Украина. Българският пазар, например, беше залят и е залят с ниско качество на, по моите представи, стока, която е много по-голяма пряка конкуренция на всички български вътрешни производители. Тя направо убива някои производства, наречеме за халва, на вафли, защото се внасят и се продават на много по-ниска себестойност. И българина не се замисля нито за секунда, когато купува едни подобни много нискокачествени и евтини стоки. От друга страна е изключително подозрителен към сериозни организации, които стоят с авторитета си и наистина твърдят, че произвеждат едно и също. То просто така е метода на производство. Затова ми се иска и е хубаво да има предавания като вашето, в което да се обсъждат тези неща, за да знае българина, че това, което яде, зад него стоят много усилия и стои един чисто производствен процес, който е всеки може да си обясни.
Ами не знам защо, но българина е така, като отиде в чужбина и си купи, да речем, един шоколад, си казва, ей, друго си.
Абсолютно, да.
Защо?
Да.
Какво е това чудо? Аз изпълвам, още бях студент на времето и си направих един експеримент. Взех една бутилка празна от френски коняк и налях вътре слънчев брег. Тогава имаше такъв слънчев брег. И поканих един мой състудент, си към младе да пиете по едно такъв френски коняк. И те отпиха по една гладка и си казват, ей, друго си е френския коняк. Гледай, каква е нагласата на българина?
Напротив, мене ми е тъжно точно за тази нагласа, защото пък аз, понеже работя с доста чужденци, когато те дойдат в България, примерно с коняка, особено когато те някога са идвали преди в България, винаги питат, вие знаем, че произвеждате хубав коняк, и когато, примерно, в българско заведение им сервират хубав български коняк, те го оценяват много високо, без да той да е френски. Просто ние се подценяваме сами себе си и винаги чуждата кокошка е пуйка, ако може така да се каже. И това е някаква, за съжаление, типична национална черта. А иначе това е връщане към едно време аз като... тази консолидация на производствата е от последните 20-ти на години. Тя е резултат на това, че са премахнати границите и няма мита в Европейския съюз и съответно е много по-лесно укрупнени са производствата и е много по-лесно в един завод да се произвеждат за по-голяма част от пазара. Тоест, ако вие наистина имате спомен от преди 30-40 години, да, може би тогава, първо тогава нямаше такива продукти от тези брандове в България, но тогава може би наистина, защото се е произвеждало всяка корпорация, произвежда всичките си продукти за съответната територия, за да няма мита. Сега това не е така. И аз съжалявам, че нашите политици, които би следвало да са по-просветени и да виждат тези неща, не разбират, че в момента се извършва ново, така да се каже, особено ако Великобритания излезе от Европейския съюз без споразумение и бъдат наложени мита между Европейския съюз и Великобритания. Сега е момента да докажем, че тук е едно място с един много добър инвестиционен климат и да докажем, че тук произвеждаме продукти със същото качество, за да може евентуално да привлечеме тези големи корпорации да произвеждат още в България. От друга страна, ние непрекъснато критикувайки това как произвеждат един или друг продукт, не осъзнаваме, че в много случаи тези продукти се произвеждат у нас, произвеждат се с българска работна ръка, произвеждат се, данъците се плащат в България. Така че ние се надяваме, че българските политици ще погледнат по не толкова с очилата на популизма и ще осъзнаят, че е хубаво да се направи първо един задълбочен анализ, преди да се гласуват крайни мери.
Те се произвеждат, но е факт, че някои от продуктите са по-скъпи.
Значи тази дъвка също, значи ние сме една от трите държави в Европейския съюз, която няма понижена ставка върху храните. Всички останали държави в Европейския съюз най-често ни сравняват Германия, значи в една Германия ДДС-то върху храните е 7%. В България ДДС-то върху същите тези храни е 20%. До тук имаме 14% разлика, ако стоката е абсолютно една и съща от един и същи доставчик. Ако тази стока съответно е и произведена в Германия и има транспортен разход до България, тя няма как нейната себестойност става с едни 20% по-скъпа. От друга страна, моя личен опит, аз доста пътувам, показва, че всички корпорации, понеже реално най-добре се печели от оборот, се стремят да поддържат цени съобразени с нашата покупателна способност. Така че, може би има няколко продукта на нашия пазар, които, нали, сравнени, извадени пред скоба от журналистите, да са по-скъпи. Но въпреки, че нашата ставка за ДДС-то е по-висока, почти всички потребителски стоки са по-евтини. И мисля, че това е очевадно за всички и няма как да кажем на черното бяло.
Да, но има сега стоки, например, които са в големите вериги, да речем, се продават, пише произведено за тази верига от Ери Койси. А той е произведен от България всъщност,
да,
от българска фирма.
Да, да. Това вече е тенденция в съответно в големите търговски вериги да си произвеждат продукти под собствен бранд, които се произвеждат съответно обикновено на място, защото така се снижава именно себестойността.
Но българинът не вярва на това нещо. Като види, че произведено, като види, че на веригата, това не е. Защо ме толкова пък ниска цената? Значи,
ама то е елементарна логика. То е произведено в съседната ферма или това би било обяснението. И когато то е произведено в близък регион, няма транспортни разходи, съответно неговата себестойност се намалява. Така че това са... всеки търговец иска да продава повече. Значи оборотът е изключително важен за един успешен бизнес. Никой не би сложил едни цени, които ще затруднат потребителя, защото тогава няма да може да продава.
Но и като заведението, едно заведение разчита на двама-трима богати клиенти, другото разчита на това да цял ден да се да вървеш от хора и да се продава.
Ами да, има определен сегмент луксозни стоки, които разчитат на няколко продажби месечно, но това е вече различна. Ние говорим за потребителски стоки, каквито са храните, и при тях такова нещо с да имаш успешен бизнес с двама-трима влезли в заведението ти, няма как да бъде.
А добре, значи, тук е проблема пак е тия 20% ДДС.
Да.
Так е, този процент може ли да се намали?
Ами, нашето мнение, както и мнението на всички секторни сдружения от хранителна вкусната промишленост, че това е не само възможно, а това е важно, защото би помогнало на потреблението на българина, който всички знаем, че с най-низките потребителски възможности в Европа. И за нас това е един изключително важен проблем.
Защото качеството на храната бори до по-добър, по-здравословен начин на живот.
Това е една друга голяма тема, за която ние непрекъснато българина непрекъснато напоследък ние се радваме, че обръща внимание на това какво яде, обръща внимание на качеството, но за съжаление ниската покупателна стойност не позволява той да приеме идеята, че едно нещо, за да е качествено, в него се влага съответното количество мляко, месо и други продукти и съответно неговата себестойност е по-висока. Българина сякаш очаква чудото да получава изключително висока качество храна с 100% крехко месо или с 100% нали, вътре с много литри мляко, обаче да не плати себестойността на вложения продукт. Това, за съжаление, в живия живот няма как да стане.
Да, обаче всичко идва от ниското заплащане на
Той, и за това се надявам, че нашите политици ще се концентрират преди всичко върху това как с взаимни усилия, защото отговорният бизнес е именно и стои за това да създава нови работни места, да създава социална среда, в която работниците му да са доволни. Така че аз смятам, че бизнеса и правителството отговорно трябва да продължат да работят в посока на това да се повиши стандарта, който ще позволи на хората да купуват по-качествена храна. Защото бяха наложени, ако си спомняте, преди няколко години така наречените БДС стандарти и в месото, и в млякото. Говорейки с производители, в началото повечето от тях всичките са започнали да имат по линия по БДС. В момента много малко, примерно производители на месо, доколкото знам към 70, все още произвеждат по БДС. Просто защото няма търсене. И просто когато ти имаш един продукт, който е бързо оборотен, който се разваля, ти го произвеждаш, а българина няма покупателната способност да го купи. Съответно и заинтересоваността на производителите да произвеждат такива висококачествени продукти намалява. Така че ние ще се радваме и работиме най-отговорно като компании, които инвестират в хората, в производство в България, да се повиши потребителната способност на българина, за да може вместо да избира нискокачествени вносни украински продукти, да осъзнае, че 4 стотинки повече, които ще даде за българска вафла, ще създадат работни места у нас и ще помогнат на други като него да могат да си позволяват повече неща.
И да спрем да лъжим българина, като в филма на Двойникът с Салам Русе, Салам Шумен, и какво правим търговеца? Какво правим на продавачката? Сменяме ги. Тоя струва 3,26, другия 4,80. Нали?
Ами, мисля, че съвременните компании, които вече са наложени като брандове и те държат на качеството и няма подобно нещо, в което можеш да смениш два продукта и да не си проличи. Мисля, че и хората, които купуват качествена продукция, слава Богу, вече има и такъв сегмент, които държат на това, никога не биха могли да сбъркат един качествен продукт и един продукт, който няма вложени необходимите материали.
Благодаря ти, наближава се 30 минути. Яна Иванова, изпълнителен директор на Сдружение храни и напитки България. Благодаря за участието. Хубав ден, успешна седмица. Новини с Петър Севов. След това продължаваме с следващите гости.